សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរួមមានទាហានខ្មែរ4នាក់ស្លាប់នៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអាចបញ្ជូនមកកម្ពុជា2សប្ដាហ៍ទៀតលោកហ៊ុនសែនថាបើផ្ទុះសង្គ្រាមពេលកົບកម្មពេលបោះឆ្នោតឲ្យវាផ្ទុះចោះរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិឲ្យដឹងថាសពទាហានមួកខៀវកម្ពុជាដែលពួកឧទាមបានសម្លាប់នៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលចំនួន4នាក់នោះនឹងអាចបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2សប្ដាហ៍ទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិប្រាប់ VOD យ៉ាងខ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធខែឧសភានេះថាទាហានមួកខៀវកម្ពុជាម្នាក់ដែលបានស្លាប់និង3នាក់ទៀតដែលបានបាត់ខ្លួនក៏ត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់ក្នុងចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុលោកបន្តថាសពអ្នកទាំង4អ្នកនោះនឹងអាចបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2សប្តាហ៍ទៀតទាហានមួកខៀវទាំង4អ្នកដែលត្រូវពួកឧទាមសម្លាប់នៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលខណៈពួកគេកំពុងបំពេញបេសកកម្មក្នុងនាមជាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនោះមានឈ្មោះអឹមសំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបលោកសៀងណូរិនមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតលោកមុំតូឡាមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកម៉ៅអេងរស់នៅភ្នំពេញតើតោះរឿងនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញក៏បានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលខុសត្រូវនឹងធានាដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋឬទាហានរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសសូម៉ាលីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់និងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅព្រឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគ្មានទាហានកម្ពុជាណាម្នាក់ត្រូវបានក្រុមឧទាមសម្លាប់ដោយកាត់កនោះទេហើយលោកក៏បានថ្លែងថ្កោលទោសចំពោះអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតនេះបើលោកនាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបន្តប្រមានសារជាថ្មីពីសង្គ្រាមដោយថាប្រសិនជាមានការតវ៉ាប្រឆាំងបង្កភាពវឹកវរក្នុងពេលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះលោកថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងចេញមកបង្ក្រាបភ្លាមដោយគ្មានការលើកលែងហើយថាប្រសិនជាការបង្ក្រាបនោះបង្កឲ្យទៅជាសង្គ្រាមលោកថាឲ្យវាផ្ទុះឡើងនាពេលនោះទៅចោះថ្លែងក្នុងខួបលើកទី10ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងវាយប្រហារទៅលើបកប្រឆាំងថាគណៈបកនេះបានបង្កភាពវឹកវរនិងបានប្រើនឹងបានធ្វើប្រជាពិធដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋដោយក្នុងន័យសំដៅដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាបើបកប្រជាជនរបស់លោកមិនខំប្រឹងស្វែងរកអំណាចបន្តការដឹកនាំបន្តទៀតនោះទេសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងសារជាថ្មីនៅកម្ពុជាលើសពីនេះទៀតលោកថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខនេះប្រសិនជាមានកົບកម្មដូចឆ្នាំ2013កន្លងទៅនោះលោកថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងចេញបង្ក្រាបភ្លាមហើយថាប្រសិនជាការបង្ក្រាបនេះឈានដល់ថ្នាក់មានសង្គ្រាមលោកក៏បណ្ដោយឲ្យទៅតាមនោះដែរ
38ឆ្នាំបានកន្លងផុតជាមួយនឹងការខិតខំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះការការពារសមិទ្ធផលមួយនេះដោយតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវតែការពារឲ្យបានដើម្បីការពារបានគណៈបព្វជិយនត្រូវតែឈ្នះឆ្នោតគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់សូមកុំភ្លេចថ្ងៃ28ខែកក្កដាមិនតន់ទាំងដឹងលទ្ធផលផ្លូវការផងឆេះឡានអស់ប្រមាណនៅស្ទឹងមានជ័យណែឯងធ្វើសកម្មភាពច្រើនទីកន្លែងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលបោះឆ្នោតតែដើម្បីថ្នាក់ថ្នមសភាពកាយើងអត់ធ្មត់មិនធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែកុំភ្លេចថា2017និង2018បើសកម្មភាពពួកណែឯងរបៀបនេះកម្លាំងប្រាវុធត្រូវចេញមកក្រាបភ្លាមបើផ្ទុះសង្គ្រាមក៏ឲ្យវាផ្ទុះទៅចុះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12:15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការមួយបានលើកឡើងថានៅអាណត្តិនេះមានគណៈបកនយោបាយខ្លះបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទិញទឹកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតតាមរយៈការចែកអំណោយដោយថាការទិញទឹកចិត្តនេះមិនធ្វើឲ្យទទួលបានផលទេណាសុភិបរាជការ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការមួយបានលើកឡើងថាគណៈបកនយោបាយណាដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទិញទឹកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតតាមរយៈការចែកអំណោយមិនទទួលបានផលនោះទេដោយថាអ្នកនយោបាយគួរតែតាក់តែងកម្មវិធីនយោបាយរបស់បកខ្លួនដើម្បីឲ្យស្របតាមតម្រូវការពលរដ្ឋវិញការលើកឡើងរបស់អង្គការនេះស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះអត្ថបទវិភាគខ្លីរបស់អង្គការវេទិកាអនាគតស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះមានខ្លឹមសារថានៅអាណត្តិនេះប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនានាដោយអត្ថបទវិភាគនោះទំនងជាសម្ដៅដល់បកកណ្ដាលអំណាចដែលថានៅតែចិញ្ចឹមចិត្តទិញសិលឹកឆ្នោតពីម្ចាស់ឆ្នោតតាមរយៈការចែកអំណោយដោយកាលពីអាណត្តិមុនៗដោយថាវិធីសាស្ត្រនេះមិនទទួលបានផលវិជ្ជមាននោះទេព្រោះម្ចាស់ឆ្នោតមួយចំនួនចេះវាយតម្លៃបកនយោបាយណាមួយតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពួកគេអត្ថបទដដែលបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងការតាក់តែងកម្មវិធីនយោបាយឬគោលនយោបាយរបស់បកឲ្យពិតប្រាកដនិយមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកមិនបានយកអំណោយទិញទឹកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតនោះទេដោយថារាល់អាណត្តិបកកណ្ដាលអំណាចគ្រាន់តែយកវត្ថុកំដរដៃជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្សារភ្ជាប់មនុស្សសេចក្ដីចេតនារវាងគណៈបកនិងប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះ
ចិត្តអត់មានអាណត្តិទិញទឹកចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែជាទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺថាទៅណាពេលប្រជុំពេលជួបសមាជិកណាទៅជាមួយនឹងប្រជាជនមហាជនទីតែងតែមានរបស់កំដរដៃហើយរបស់កំដរដៃនេះវាបង្ហាញនៅមនោសញ្ចេតនាផ្សារភ្ជាប់ទៅរវាងគណៈបកនិងប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការទិញដូចលក្ខណៈឬមួយជាថាសុខបានទឹកចិត្តប្រជាជនទេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកនៅតែរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចដោយការរំពឹងទុកផងដែរចំណែកអនុប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមសុនដឿនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកមិនមានគោលនយោបាយចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដោយបកកាន់អំណាចនោះទេលោកថាបកណាដែលចែកអំណោយឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតគឺនៅពេលកាន់អំណាចមិនខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនោះទេ
អំណាចឲ្យបានមកអញ្ចឹងអត់ខ្លាចប្រជារាស្ត្រទេដល់ខ្លាចម្ចាស់ឆ្នោតខ្លួនជាអីខ្លាចចិត្តគឺសេដ្ឋកិច្ចអត់ដើរទៀតគ្រប់បញ្ហាក្នុងសង្គមអត់ដើរទេគ្រូអត់ខ្លាចជាណាទេពួកបានមកដោយសារធ្វើអំពើហ្នឹងអាហ្នឹងទី2ហើយដល់ទី3ទៀតគឺថាខ្លួនទៅជាអវិជ្ជមានវិញចំពោះការសន្យារបស់ខ្លួនគឺថាធ្វើយកចិត្តទុកដាក់មក
សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាដើមចោមដែលនាំឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបន្តយកអំណោយចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ពេលនេះមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេដោយលោកថាអាណត្តិនេះបកកណ្ដាលអំណាចអាចទទួលបានផលវិជ្ជមានពីការចែកអំណោយនេះតិចពីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអែមសវណ្ណារាបញ្ជាក់ថាវិធីល្អអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបានឃោសនាជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គម
សំខាន់នៅនយោបាយត្រូវធ្វើនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្វីដែលខ្លួនឯងយកមកឃោសនានៅពីបោះឆ្នោតយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយនៅពេលដែលឡើងកាន់អំណាចនៅពេលដែលឡើងកាន់អំណាចហើយដាក់កម្មវិធីនយោបាយអនុវត្តបានជោគជ័យគឺទោះបានជោគជ័យប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តគ្រប់គ្រងហើយផលប្រយោជន៍ជាតិបានទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកនយោបាយក៏បានទទួលការគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាមានការទទួលផ្ដល់ស្គរទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដោយមានជាអំណោយជូនពួកគេផងដែរដែលអំណោយទាំងនោះរួមមានថវិកាសារុងក្រមាប៊ីចេងមីនិងត្រីខកំប៉ុងជាដើមករណីនេះត្រូវបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាជាការទិញទឹកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីឲ្យខ្លួនបានបន្តកាន់អំណាច ខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាថាបានរំលោភសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្រោយមានការរុះរើបដាសមឲ្យដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2017បណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន32បានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការរឹតត្បិតសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងសិទ្ធិនយោបាយដោយបានថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេបានចុះរុះរើបដាដែលដាក់ថាអំពើនេះឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាត64រូបមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយានិងតំណាងស្ត្រីតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីលោកនាងពលមានជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ពើមេតាជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីការបំពុលបរិយាកាសកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់កន្លែងដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលព្រះពុទ្ធប្រសូតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងខ្លាំងដោយសារការបំពុលបរិយាកាសដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភទិន្នន័យថ្មីៗដែលទទួលបានពីស្ថានីយ៍តាមដានគុណភាពខ្យល់ទាំង5កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសបានបង្ហាញថាកំពុងតែបំពុលបរិយាកាសយ៉ាងខ្លាំងបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងគឺដោយសារតែមានការអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅក្បែរតំបន់នោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់ស្តង់ដារសុខភាពសម្រាប់ការបំពុលបរិយាកាសគឺត្រឹម25មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគូបនៃខ្យល់ចំណែករដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់បានកំណត់ស្តង់ដារថ្នាក់ជាតិរហូតដល់40មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគូបនៃខ្យល់ការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានបង្ហាញដែរថាការបំពុលបរិយាកាសកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាទីកន្លែងព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC ការសិក្សារបស់ IUCN និង UNESCO បានបង្ហាញថាការបំពុលបរិយាកាសនៅជុំវិញទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះមានការកើនឡើងជាលំដាប់បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់បានរៀបចំគម្រោងទៅលើដីទំហំ15គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភាគខាងជើងភាគខាងកើតនិងភាគខាងលិចនៅតំបន់ជុំវិញនោះដើម្បីទុកជាតំបន់ការពារថែរក្សាបរិយាកាសព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងឧបទ្ទវហេតុនៅក្នុងប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យកុមារចំនួន11នាក់បានស្លាប់កុមារចំនួន11នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាកុមារជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តដឹកសិស្សក្រឡាប់នៅផ្លូវក្រោមដីមួយកន្លែងនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិននៅក្នុងខេត្តសានដុងហេតុការណ៍នេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យគ្រូម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរជាមួយសិស្សនោះមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរផងដែរកុមារទាំងនោះមានអាយុចន្លោះពី3ទៅ7ឆ្នាំដែលរថយន្តដឹកពួកគេទៅកាន់សាលាមត្តេយ្យសិក្សាមួយនៅក្នុងទីក្រុងវៃហៃនៅក្នុងរូបភាពដែលសារព័ត៌មាន BBC បានចុះផ្សាយគឺអណ្ដាតភ្លើងនិងផ្សែងពណ៌ខ្មៅបានចេញពីផ្លូវក្រោមដីនៅកន្លែងកើតហេតុនោះមន្ត្រីបាននិយាយថាឧបទ្ទវហេតុដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតនៅក្នុងចំណោមកុមារទាំង11នាក់ដែលស្លាប់នោះគឺ10នាក់មានសញ្ជាតិជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងហើយក្នុងចំណោម10នាក់នោះមាន5នាក់គឺមានសញ្ជាតិទាំងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយងាកមកតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជ្រើសរើសបានប្រធានាធិបតីថ្មីមួយរូបទៀតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីម្សិលមិញគឺបង្ហាញលទ្ធផលនៃសន្លឹកឆ្នោតគឺបញ្ជាក់ថាលោកមូនជាអ៊ីនជាអ្នកនយោបាយសេរីនិយមទទួលបានជ័យជំនះលើគូប្រជែងហើយលោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី19របស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោកស័ក្តិសមក្នុងការទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដែលប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីផាខឿនហេជួបបញ្ហាអាស្រូវពុករលួយហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងលោកមូនជាអ៊ីនអាយុ64ឆ្នាំជាមេធាវីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងលើភាពផុយស្រួយ នៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនដោយផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC លោក Moon Jae-in ជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 41.1% គណៈគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Hong Joon-pyo ទទួលបានការគាំទ្រតែ 25.5%
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD បានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង6ទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកអែមសុខឿនអ្នកបញ្ជាមស៊ីមសាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា